jsem ze štafetu rád, že po mně, když jsem odešel, něco zůstalo. A dodnes se štafeta a dodnes vím, je plná nadšení a zájmu. A na druhou stranu jsem se pak zděsil, aby nezůstalo jenom u té štafety. Přeci jenom to naše poslání je trochu jiné a tak je mojí modlitbou a mým přáním, aby i z toho našeho dnešního setkání tady, aby z té naší dnešní bohoslužby něco zůstalo. Aby Pán Bůh něco vtiskl do naší mysli, do našeho srdce, aby se nás dotýkal svým duchem a vedl nás k sobě blíž. Jak jsme četli v tom čtení, v tom příběhu, čeká nás dneska plavba po Středozemním moři. Ale je jasné, že to není žádná romantická plavba zamilovaných novomanželů ani vysněná dovolená zámožného podnikatele na luxusně vybavené jachtě. Dnes v tom příběhu jde místy i o život. Abychom se dokázali do té situace trošku lépe vžít a abychom možná z toho textu dokázali vytěžit něco konkrétního pro sebe, pro svůj osobní život, zkuste si teď vzpomenout na situaci, kdy jste se ocitli v nějaké skupině lidí jako outsideri. Kdy jste možná od samého začátku cítili, že tam nějak nezapadáte. Například, mohlo jít o situaci, kdy jste se ocitli jako nováčci mezi zkušenějšími, jako mladí mezi staršími, jako možná málo vzdělaní v nějakém profesorském sboru, anebo konec konců třeba jako křesťané mezi samými suverénními pohany. Předpokládám, že v takové situaci se budeme držet raději někde v pozadí, možná pouze jako pozorovatelé těch událostí, bez jakékoliv ambice vstupovat do dění nebo na sebe jakkoliv upozorňovat. Já jsem si také vzpomněl jednu takovou situaci, když mi bylo asi 25, tak jsem učil 2 roky angličtinu na soukromé střední škole. Dostal jsem zcela pochopitelně místo v jazykovém kabinetu a kromě jiných učitelů tam byli 2 starší pánové, zhruba 60, jeden angličtinář a druhý němčinář a oba dostali přeji to znovu učit po té, co jim to předchozí režim nedovolil. A barvitě si vybavu jedno ráno. Pan angličtinář, mám ho tady s velkým A, vešel do kabinetu a všechny přítomné pozdravil citátem ze Shakespeara. Všichni strnuli, co se to děje. Všichni až na kolegu němčináře. Ten aniž běhnul brvou, pokračoval v práci, kterou dělal a odpověděl pozdravem v němčině od Johanna Wolfganga Goethe. Aspoň myslím, že to byl Goethe. Načež se mezi nimi rozvinul dialog plný citátů z anglické a německé klasické literatury v originále, který by obstál na leckteré divadelní scéně. Jaká byla moje reakce? Já jsem si tak kradmo posouval podžidli pod stůl, protože ten postoj nejvíc odpovídal mému přemýšlení, co já tady mezi nimi vlastně pohledávám. A teprve zvoní na hodinu je zachránilo to, že jsem tam pod ten stůl nespadl úplně. Tak kdybychom byli na nějaké skupince nebo na biblické hodně, tak bych se pokusil i od vás dostat nějakou takovou situaci, ale protože jde o kázání, tak prosím si ji udržte pouze v mysli. Nyní tedy k té samotné kapitole. 27. kapitola knihy Skutků, téměř samý závěr. Pavel se vydává na cestu do Říma. A pokud bychom četli to všechno, co tomu předcházelo, tak bychom řekli konečně. Po dlouhé době, po mnoha vězeních, výsleších i tajných úkladech se Pavel dočkal a díky tomu, že se odvolal k císaři, tak se nyní vydává na cestu, jejímž cílem je právě Řím. A hned je možné dodat, že ta cesta bude dlouhá, náročná a dobrodružná. Tu první část cesty absolvoval na menší lodi z Cezarie, která je dovezla do Myry. Můžeme poprosit tu mapu? Jelikož asi ta místa neznáme úplně dobře, tak se můžeme podívat na mapu, kde vlastně se to odehrávalo. Sledujeme tu čáru, která je značená těmi oranžovými šipkami. Ta první část se odehrává z Cezarie se zastávkou v Sidonu, jak uvidíme, do Miry. Tak to je ta první etapa. Zastávka v Sidonu a tam Pavel možná překvapivě dostává možnost navštívit své přátele. Můžeme kromě jiného usuzovat, že ten Julius, důstojník, který měl Pavlovou deportaci na starosti, byl ohleduplným člověkem se zdravým rozumem. Zajímavé je i to, že Pavel není tak docela sám. Čteme o jistém Aristarchovi z Tesaloniky a také ho doprovází Lukáš. Ač tam není zmiňován, tak se tím můžeme být jisti, protože je celá ta kapitola uvedena jako osobní vyprávění, navíc s mnoha detaily. Otázka je ale, jak je to možné? Jak je možné, že vězně mohli doprovázet dva jeho přátelé? Také bych to rád věděl, ale přiznám se, že nevím. Zkoušel jsem hledat nějaké vysvětlení a narazil jsem na dva možné výklady, že teoreticky se k oběma plavbám mohli připojit jako řádní placení cestující, a nebo druhá varianta, že teoreticky je Pavel mohl nahlásit jako své vlastní otroky. Ale je to jenom možný předpoklad nebo domněnka. Když jsme četli tu kapitolu, tak možná vám to připomnělo úryvek z nějakého románu o korzárech, o dobývání nových území, objevování ostrovů a napínání plachet. Přiznám si, že jako kluk jsem rád četl všechny tyhle ty příběhy a proto mě i tato kapitola svým způsobem přitahuje. Lukáš tam poměrně podrobně popisuje směr větru, délku těch jednotlivých časových úseků, co dělají námořníci, jaká je hloubka moře pod nimi, jaké je riziko a řadu dalších podrobností. My jako suchozemci těch zkušeností s mořem máme velmi málo, asi to nedokážeme ocenit, ale když se do toho textu zahloubal zkušený námořník James Smith, pak dochází k následujícímu závěru. Cituji. Jde o dílo očitého svědka, který byl nicméně suchozemec, ale ne profesionální námořník. Žádný námořník by totiž nepsal tak nenámořnickým stylem. A na druhou stranu nikdo, kdo není námořník, by nemohl napsat vyprávění o mořské plavbě s tak důsledně do sebe zapadajícími detaily, pokud by nebyl přímým pozorovatelem. Takže jasné, Lukáš byl u toho, popisoval to, co sám zakoušel. Jak ta cesta potom pokračovala? V té Myře našel Julius jinou loď, která měla mířit do Říma, do Itálie, tak se zdá, že to bude vhodná loď, která je doveze až do cíle. Nicméně ta další plavba kolem Knidu tady pokračuje velmi, velmi pomalu, ten vítr nebyl příznivý a tak se poměrně pozdě dostávají na Krétu. Tady v tom místě je přístav, který se jmenuje Dobré přístavy. Ale zároveň nastává dilema. Mají tady přezimovat nebo mohou pokračovat dál v cestě? Podle tehdejších zvyklostí totiž veškerá plavba na otevřeném moři měla končit někdy začátkem listopadu. A my je v tom přístavu nacházíme někdy v polovině října. A je to poprvé, kdy Pavel vystupuje do rozhodování. V 10. verši čteme tato slova. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Tak je to poprvé, kdy Pavel z té pozice outsidera, z té anonymity vystupuje mezi ostatní. Poprvé opouští tu svoji roli v pozadí, ten, kdo na lodi nic neznamená, nemá žádné slovo, ale vliv. A přichází s varováním. Ale kdo ze zkušených lodníků by dal na radu nějakého vězně? Zdálo se to absurdní. předpokládám, že ani netušili, kolik cest po moři už má Pavel za sebou. Jenom z knihy Skutků víme, že předtím, než sedl v Cezareji na tuto loď, absolvoval 11 různých plaveb, při kterých překonal vzdálenost okolo 5 500 kilometrů. To není málo. Navíc víme, že se narodil v přístavním městě, v Tarzu, a my se s ním setkáváme v Bibli v Jeruzalémě. Takže je možné, že ani ty plavby, o kterých víme ze Skutků, že nebyly všechny, že Pavel ještě několikrát na lodi cestoval. Poprvé tedy vyšel s varováním, ale zůstává nevyslyšen. Možná o několik málo týdnů později si v duchu mohl říct, že na jeho slova přeci jen došlo. Kdyby byl škodolibý, mohl je tím nějak popíchnout, ale v té době už na své spolucestující působil docela jinak. Když byli tedy v tom přístavu na jihu Kréty, v dobrých přístavech, pojali záměr, že se dostanou do Fojniku někam tady na západním pobřeží Kréty a tam, že přezimují. Když se zdál ten vítr příznivý, vydávají se na moře, ale změna. Přišel silný vítr, který je od Kréty odvál pryč a dostávají se na širé moře. Pak vlastně ten dlouhá část toho příběhu se odehrává v těchto místech. Možná to, že ta čára je přímá, je docela idealistické. Možná to mohlo být sem tam, jak zrovna, v jakým směrem vítr vál. Ale jelikož neměli GPSky, tak to nemají zaznamenáno a nemůžeme si to v nějaké aplikaci prohlédnout přesně. Vítr je tedy odvál pryč, daleko od pobřeží. A teď už není kde přistát. Loď se ocitá ve velkém nebezpečí, všude kolem nich pouze otevřené moře, někde kdesi na jih syrská mělčina, navíc se blíží zima a zásoby potravin nejsou dostatečné. Lodníci se snaží, co mohou, dělají maximum. A Lukáš to nejen barvitě popisuje, ale tam, kde může, tam i sám pomáhá vlastníma rukama. Postupně jsme tam slyšeli o 6 ochranných opatřeních. Vytáhli záchranný člun, ovázali loď, stáhli hlavní plachty, vyhodili část nákladu, později i část lodního vybavení a nakonec pouze silou lidských paží usilovně pracovali, aby se zbavili hlavního stěžně. Od chvíle, kdy vyjeli z toho přístavu, dobré přístavy jsou již 11 dní na moři, bez pevné půdy pod nohama, v zimě, větru, v bouři. A Lukáš tu situaci popisuje poměrně výstižně. Už jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. A v téhle situaci se na scéně znovu objevuje outsider Pavel. Ten, který měl být pouze transportovaným vězněm. Ten, jehož radu předtím odmítli a dali mu jasně najevo, kde je jeho místo při té plavbě. On se nedal tím prvním odmítnutím odradit a přichází po druhé. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Tak do té situace, o které Lukáš píše, byla beznadějná, Pavel přináší naději. Vyzývám vás, abyste nestráceli naději. Pocit strachu o vlastní holý život vyvažuje ujištěním. Nikdo z vás nepřijde o život. Jenom loď vezme za své. Malomyslnost lodníků přebíjí povzbuzením. Proto buďte dobré mysli. Outsider Pavel. Ten, který měl mít na lodi poslední místo. ten, který měl po celou dobu jen mlčet. Je to on, kdo mění náladu, kdo mění postoje, kdo mění pocity mnoha zkušených a mořem ošlehaných námořníků. Ještě 2,5 dne od této chvíle se plaví. Bez nějakého povědomí, kde vlastně jsou, bez nějaké jistoty, kde, kdy a jak tahle plavba skončí. Třetí noc zjišťují, že na blízku je pevnina. Když jsme byli hnáni po Adriatické moři 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Je půlnoc, zjišťují, že možná jsou někde blízko země a netrpělivě čekají, co přinese svítání. Mám za to, že to byl velmi dlouhý čas od té půlnoci do chvíle, kdy se objevil první paprsek. A v mysli běží otázky. Uvidíme už kousek pevné země, nebo dokonce přístav na blízku, anebo to byl jen přelud, jen záchvěv mělčiny a neuvidím zase nic víc, než jenom otevřené moře. A v tom napjatém čekání, ve chvíli, než se začne rozednívat, předtím, než ti bystřejší začnou se rozlížet a poznají zemi nebo jen moře, v tu chvíli vystupuje Pavel ještě jednou. Pavel je vybízel, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu. Nic nejíte, jste ohladu, proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Díky okolnostem těch posledních 2 týdnů měli velmi málo jídla, žili v neustálém napětí. Možná někteří z nich trpěli mořskou nemocí. Je možné, že i ty zásoby potravin byly řádně zvrhlé. Chybějí jim fyzické síly k boji s bouří, stejně jako duševní síly k tomu, aby nepropadali panice a úzkosti. A Pavel bere do rukou chléb, vzdává díky a rozdává všem. Podobá se v tu chvíli Ježíši, záchranci. Vypadá to skoro jako večeře páně, ale není, vždyť většinou to jsou kolem něho samí pohané. Šlo o obyčejné jídlo posvěcené díku vzdáním. Ale důsledek byl podobný jako u večeře páně. Všichni nabyli dobré mysli. Pravda, nebyl to sice ještě úplný happy end. Když se ráno probudili a loď uvolnili, připluli blíž k pevnině, tak se loď zabořila do pevniny a tlak vln ze zadu začal drtit. Plavci se dostali ke břehu sami a neplavci s pomocí trámů nebo jiných částí toho vraku. Ale důležité bylo, že se zachránili všichni. Všech 276 lidí, jak uvádí Lukáš. Zachránili se díky obětavému nasazení všech lodníků, kteří vydali maximální množství sil. Zachránili se díky kormidelníkovi, který dobře odvedl svoji práci. Zachránili se díky boží ochraně, protože on chtěl, aby jeho služebník Pavel mohl mluvit s císařem. A v neposlední řadě zachránili se i díky Pavlově rozvaze, moudrosti a rozhodnosti promluvit ve chvíli, kdy jeho slova něco můžou změnit. Přiznám se, že mě ten Pavlův postoj, jeho přístup fascinuje. Že vlastně on, který měl být tím posledním na lodi, tak svým přístupem toho tolik ovlivnil. Navíc se ukazuje, že Pavel byl vyváženým křesťanem, že spojoval duchovnost se zdravým úsudkem, víru se skutky. Třeba jen to, že měl odvahu se pomodlit před jídlem, v přítomnosti před zástupem zarytých pohanů. Pavel byl mužem ducha i mužem zdravého rozumu. Když vidíme, jak Pavel promluvil ve chvíli, kdy nemusel, a kdy to od něj nikdo nečekal a nevyžadoval, možná spíš naopak, tak jsem si vzpomněl na situaci, která mi to trošku v malém připomněla. Bylo to v Tesku krátce před Vánocemi. Všude spousta lidí, zmatek, napětí. Když jsem byl potom se svým nákupem u pokladny, tak ta pokladní při tom, jak projížděla bezmyšlenkovitě všechny ty čárové kódy mého nákupu, tak měla vedle sebe kamarádku a vyprávěla jí přitom o všech nebo o některých útrapách svého zaměstnání. A byla to jedna nesnáz vedle druhé. Jelikož ten nákup byl větší, tak i to vyprávění jsem zaslechl delší část jeho. Když mi potom vracela drobné, tak poprvé jsme se setkali očima a já jsem řekl jen dvě slova. Hlavu vzhůru. A bylo evidentní, že něco takového vůbec nečekala. Přes všechny ty útrapy se na její tváři objevil nesmělý úsměv. A celou cestu zpátky v autě jsem přemítal o tom, co všechno může taková pokladní v této době slyšet od lidí. Že pracuje moc pomalu, že v regálu měli jinou cenu u toho výrobku, že tohle zboží mělo být v akci a podobně. Ale že by někdy slyšela slovo povzbuzení, to asi nebývá její všední zkušenost. A co to stálo mě? Chvilku přemýšlení, nic víc. Nadechnutí se a špetka odvahy, protože takové věci mi nejsou úplně přirozené. A možná se dostáváme do podobných situací, kdy si říkáme, měl bych nebo měla bych něco říct nebo něco drobného udělat. Měli bychom, ale nakonec zůstane jenom u té myšlenky. Říkám si, co by se stalo s tou lodí, kdyby Pavel věděl, že by měl něco říct, ale zůstal jen u té myšlenky. Pravděpodobně bychom tehle příběh už nečetli, protože by se všichni utopili. A tady se někdy ocitneme zase v roli outsidera mezi mnohem staršími, zkušenějšími, moudřejšími nebo i pyšnějšími. A když naším jediným cílem bude tuhle situaci mlčky přečkat, zkusme si vzpomenout na Pavla. Na to, že on překročil ten svůj práh, že vyšel ze své zóny pohodlí a v boží síle přinesl naději, povzbuzení a ujištění. A také, že ten jeho příklad je nám inspirací, abychom také jako boží děti a boží služebníci přinášeli naději, povzbuzení a ujištění tam, kde je potřeba. Amen. Můžeme se nyní stišit a spojit k několika hlasitým modlitbám. Můžete se modlit i v duchu, vyznat, vyjádřit Pánu Bohu to, co třeba teďka zrovna prožíváte, kam vás tento příběh zavádí a v čem vás inspiruje. Můžeme se modlit.